2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Кристиана Кунева, директор бизнес развитие в платформата за технологични иновации в Централна и Източна Европа The Recursive.
Здравейте! Днес с Катя Василева ще си говорим за това какво означава да бъдеш експерт или директор бизнес развитие и какви качества правят подобен професионалист успешен.
Действително, това е нещо абсолютно ново като позиция в съвременните позиции, но доста популярна, очевидно интересна и желана. Бизнес развитие, като кажеш, звучи доста авторитетно, изпълнено с смисъл и със сигурност много хора не си дават сметка какви усилия стоят зад всичко това. Но преди да си поговорим за това, що е то експерт, директор или каквато и да е специалист, форма, степен на развитие, бизнес развитие. Да кажа още малко за Кристиана. Тя притежава бакалавърска степен по политология в King's College, Лондон и магистърска степен по права на човека от London School of Economics. С над 10 години професионален опит в сферата на международните отношения и технологичните иновации, Кристиана вярва в силата на цифровите технологии да допринесат за положителна промяна за различни групи в обществото. Според нея, иновационният потенциал на България е основен двигател на икономическото и социалното развитие на страната ни. И бизнес развитието какво общо има с цялото това нещо, сега предстои да разберем. Та какво означава да си експерт, директор, специалист, бизнес развитие и какви са отговорностите на един такъв човек?
Експерт, представител, специалист, младши, старши или директор бизнес развитие. Обобщено, такъв професионалист отговаря за растежа на компанията. Било то на нови пазари, да навлезе на нови пазари, или било то да се установи на вече съществуващи пазари, да разработва, да договаря нови партньорства, да участва в инициативи компанията или като цяло да генерира възможности за повече приходи и печалба на самата компания. Бизнес директора или директор бизнес развитие, в частност, има отговорността първо да изгради стратегическа рамка или визия за бъдещето на компанията, в каква посока да върви бизнеса. Също така да заложи финансови цели за приходи, за година, за 5 години или за по-дългосрочен период. Също така да усвои да прилага отлични умения в това да изгражда и да задържа, да съхранява добри партньорства с важни клиенти или с акционери, инвеститори в бизнеса и в сферата като цяло. Има го елементът на менторство и менеджмент в екипа. Често, както и в моя случай в момента, като директор бизнес развитие, аз имам отговорността да следя как се справят хората в моят екип, било то специалисти, представители, младши, старши, да следя как усвояват уменията си, как ги прилагат и как по-ефективно могат да достигнат заложените цели на компанията. И отделно също така бих споменала, че важен елемент е и доброто представяне на компанията на редица важни бизнес събития, конференции или в по-важни срещи с потенциални или съществуващи инвеститори.
Нека да кажем какви фактори правят един бизнес успешен, устойчив, защото като ми ги разказваше тези неща, аз видях тук маркетинг, управленски функции, това да мислиш крачка напред, да си стратег, да си гъвкав. Какви фактори правят бизнеса устойчив?
Ами тук е важно да разграничим разликите, да ги подчертаем между това какво прави един бизнес успешен и какво прави един бизнес устойчив. Защото колкото и сходства да има между двете, всъщност има и доста разлики. Например, често успешните бизнеси се фокусират повече върху финансовите компоненти на компанията. Печалба, приходи, пазарен дял на компанията. Докато устойчивият бизнес се фокусира върху по така наречените по-дългосрочни цели, където поставя повече фокус върху това е каква е социалната отговорност, социалното въздействие на дадения бизнес, да поддържа по-ефективен жизнен цикъл на самия бизнес през годините. И както споменах, докато целта на успешния бизнес е да генерира по-голяма печалба, по-краткосрочно, по-средносрочно, за устойчивият бизнес е по-важно да генерира този баланс между рентабилността, екологичната отговорност и социалното въздействие, или така наречените три стълба на устойчивостта – хора, планета и печалба. Много модерни термини в днешно време, но това следят и много от инвеститорите. Преди да инвестират в дадена компания. И още нещо, което мога да кажа е, че един успешен бизнес е фокусиран повече върху своите клиенти, върху намирането на нови клиенти, върху намирането на акционери и инвеститори, а пък устойчивият бизнес при него се наблюдава по-голям баланс между растежа и между отговорните практики. Или просто казано, успехът е свързан с това какво правиш, а устойчивостта е свързана с това как го правиш. И дали ако продължаваш да правиш това нещо както до момента, какви вреди потенциално можеш да нанесеш върху околните фактори, като среда, като околна среда, като общество. И тук е тънкия момент, в който ако искаме да направим един бизнес едновременно успешен и устойчив, трябва да съобразим този баланс между растежа и как растежа не компрометира отговорността на бизнеса.
И това всичкото е в ръцете на човекът, който се занимава с бизнес развитието на една компания. Ако искаш да имаш и двете едновременно и този баланс, за който ти говориш, балансът винаги е най-трудното нещо. Златната среда, мисля, че е постижима само на учебник.
Да.
В реалността не знам.
И в живота много трудно.
Но всеки се стреми на там. Какво се изисква да бъдеш успешен бизнес лидер и предприемач в този ред на мисли? Защото стана модерно да се стремим да сме лидери и да сме предприемачи. Всеки ли може да е предприемач?
Това е много интересен въпрос, върху който с години разсъждавам и все още разсъждавам. Но...
Ти си доста млада, има сигурно още на къде да разсъждаваш.
За сигурност. Цял живот човек се учи и разсъждава. Но през последните години, през които съм в тази среда предприемаческата в България, в региона, мога да кажа със сигурност, че се изисква, за да може един човек да бъде успешен предприемач или бизнес лидер, се изисква със сигурност да има визия, да има постоянство и търпение. Защо? Защото визията е ненужна, за да покаже какъв проблем цели да разреши и как си представя бъдещето чрез решението, което разработва. Визията е също така двигателна мотивация на посока на бизнеса, не само в професионален, но и в личен план. Визията е нещо много важно. И да имаш добра идея също е важно. Защото е много по-лесно от бизнес гледна точка да я позиционираш, да я продадеш пред правилната публика, но още по-важно е да вярваш в тази идея, защото това е началото или по-скоро това е основата на пътя. И оттам тръгва търпението и постоянството. Идва ред на постоянството, защото пътят на предприемача е посипан с низ от откази, било то от клиенти, било то от партньори, от инвеститори. И ако човек, предприемача в случая, не вярва в идеята си, тогава става много по-трудно да я защити и да я доразвие. И естествено уменията за преговори, за договаряне на партньорства, на сделките са неизбежни, но те се изграждат с времето и опита и се учат. Личностната характеристика помага, защото много хора по рождение или от по-ранен етап са развили тази увереност, тази емоционална интелигентност, харизма, която прави пътя им по-лесен, пътя им на бизнес лидер, на предприемач. Но със сигурност мисля, че благодарение на всички предизвикателства, пред които бизнес лидер или предприемача, през които преминава, с които се среща, той изгражда тези умения и всъщност те се учат, а не са ни дар.
увереността не идва ли с опита, с уменията? И когато имаш повече опит, повече умения, ставаш по-уверен. А когато нямаш чак толкова много опит, пък искаш да си уверен, се някъде си личи, че не си чак толкова уверен.
Да, времето и опита са всичко, което всъщност ни изгражда. Изгражда уменията, с които си служим и в личен, и в професионален план.
Но днес говорим все повече за адаптивност, за гъвкавост. Учи ли се това?
Също като предния въпрос бих казала, че това са умения или качества, които се изграждат с времето и с опита. Учат се в процеса на живота, когато човек се среща с редица предизвикателства, учи се по какъв начин да се справя с тях, да сменя курса, да намира най-подходящия начин, от който, да кажем, да се справи с дадена ситуация, да пребори страх. До голяма степен са свързани с промените в средата. Как човек реагира, как мозъка ни реагира, защото мозъка е много, много пластично, той е много пластичен и по този начин, когато ние се справяме с дадени предизвикателства и ни кара да изграждаме едно умение отново и отново. И всеки път, когато ние се срещаме с тази ситуация или се срещаме с друга ситуация, ние знаем вече по-добре как да реагираме и сме доста по-уверени в себе си.
Аз си мисля, че не всеки е адаптивен и оцеляват само тези, които са адаптивни и гъвкави. Защото има хора, които отказват да бъдат адаптивни, вярват в нещо, обаче света показва нещо друго и някак си след това реалността и това, което ти имаш стремежа и може би целта ти да бъдеш, накрая виждаш, че нещата не са чак толкова успешни. Как грешките могат да учат предприемачите? Ето това е също много ценно, защото някога в училище, аз изпомням, като ни казваха, ето учи, като сбъркаш, съответно оценката, която получаваш е по-ниска, човек си плаща за грешките, той днешно време човек си плаща за грешките, но някакси ние жените не сме толкова решителни, колкото мъжете, поне това са моите наблюдения, може би това ни е народопсихологията, може би това ни е заложено като общество. Мъжете са по-смели, независимо дали ще свършат едно или друго нещо. Ти какво мислиш по този въпрос?
Определено смятам, че жените не са в някои ситуации толкова решителни. Те са по-емоционални. Но това е от женската природа. Но емоционалната страна на жената всъщност може да допринася по друг начин в изграждането на екипа. Защото тя е по-разбираща, тя е по-изслушваща, по принцип говоря, и може да се даде по-добра хармония в екипа. Тъй че аз със сигурност смятам, че ни трябват и мъже, и жени, за да функционира един екип, бизнес екип, един бизнес като цяло, добре и ефективно. Но ако се върнем на въпроса за неуспехите, за грешките, както много хора казват провала, аз лично предпочитам да перифразирам провала като не като неуспех, а по-скоро като урок. Защото през целия си живот буквално ние сме изправени пред много предизвикателства, имаме много страхове. Но за да достигнем от другата страна на страха, за да прескочим страха дори и в предприемачеството, ние отново трябва да се справим с ситуацията, трябва да се изправим срещу нея. И всеки път си напомням, когато аз лично, като не точно като предприемач, но обграден от хората като мен, си припомням, че всеки път, когато ме е страх от нещо, когато се страхувам дали, че ще се проваля, че хората няма да повярват в идеята ми, че няма да продължа напред, че не мога по някакъв начин да защита идеята и мисълта си, всъщност си казвам, що ме е страх, значи ще го направя. Защото ако не го направя сега, ще се появи друга ситуация подобна, докато аз не си науча така наречения урок, и в който аз не се изправя пред страха и не видя какво е от другата страна. Защото от другата страна в повечето случаи е по-хубаво от това, което си представяме. И ако просто преформулираме в съзнанието си това как възприемаме страха, не толкова като страх, като негативна емоция, ами по-скоро като възможност да надскочим себе си и да бъдем по-смели следващия път, тогава всъщност нещата изглеждат много по-прости и ние живеем в действителността.
Знаеш, че ти звучиш доста уверено и доста смело. Винаги ли си била уверена и смела или с течение на времето нещо те прави по-смела?
Не съм била винаги уверена и смела. Може би по някое време в гимназията започнах да си напомням, че страхът просто не е финалната цел, че може би има нещо повече. И през много предизвикателства съм преминала, нали, и житейски, и професионално, дори в началните години през образователния си път. И точно както споменах преди малко, това, което ме е крепяло, е убедеността ми, че всъщност единия страх няма да ме спре. Ето, справих се първия път, преминах дадено нещо, следващия път ще стана по-добра. Или щом съм го направила веднъж, защо да го направя втори път. И лека по лека това нещо се загнездива в съзнанието ми и следващия път го преминавам по-лесно.
Това е малко като игра на адреналин. А какво мислиш за развитието на предприемаческата и иновационната среда у нас? Можеш ли да направиш паралели? Защото ако някога моето поколение се сравнявало, аз съм се сравнявала с съседското дете, днес съвременните млади хора се измерват със света. Къде е нашата предприемаческа иновационна екосистема?
През последните 5 до 10 години технологичният напредък в България, по-скоро България премина през огромен технологичен напредък, огромна дигитална трансформация. Има много факти за това. Виждаме множество успешни иновативни бизнеси бяха стартирани тук, множество възможности за инвестиции съществуват, за това компании да бъдат създадени в България и да бъдат разраствани и управлявани от България. Казвайки това, мога да заявя, че България според проучвания в момента е дом на над 800 стартиращи компании, над 1 милиард евро са инвестирани в български или основани в България стартиращи компании за дълбоки технологии и изкуствен интелект. Сектор, в който България може да се похвали с доста смела визия и преднина. Сектори като здравните технологии, финансовите технологии, компаниите за софтуерни услуги преобладават. Именно там има и най-много продажби на компании. България също така е и лидер в Източна Европа, когато говорим за брой фондове за рисков капитал, които съществуват в България в момента. И има и други фактори, редица други фактори, като благоприятни политики, благоприятните данъчни политики на страната, достъпа до европейски фондове за финансиране на стартъпи и на компании, високо квалифицирана работна сила, междусекторни партньорства, особено между науката и технологиите, които дават доста голяма преднина на България в това да се превърне в следващия динамичен технологичен хъб в региона.
Като те слуша, човек излиза, че е много хубаво тук в България.
Ами хубаво е. Аз затова и се и върнах преди години.
Какво те върна?
Ами малко се стекоха така обстоятелствата, няма да лъжа. По време на COVID-пандемията тъкмо завършвах университет и се прибрах, за да видя как ще се развият, ще се развие хода на пандемията и какво следва за мен професионално след това. И тогава се занимавах в друга индустрия, аз, както спомена и ти в началото, съм се занимавала с международни отношения, това съм и завършила. И по време на пандемията, когато всички работиха дистанционно, аз реших да проуча нови възможности и за това да работя дистанционно за стартъпи, да кажем, базирани в Европа, които тогава тези, които намерих, всъщност осъществяваха линк между технологии, как технологиите могат да помогнат на, да кажем, на малцинствени групи из Европа. И това ме доведе до мисълта, че може би сферата на технологиите, на изкуствения интелект, на цифровите иновации като цяло е нещо, което е доста интересно и което аз не съм, но което не съм проучила достатъчно и започнах да чета, започнах да се интересувам и пътя ме доведе до сегашната ми работа, където съм вече 3 години и повече и в която успявам да се срещна с толкова много амбициозни, креативни, млади хора тук в България, които имат визия за това какво искат да променят и го правят. И за бизнес, собствените си бизнеси и за бъдещето на България.
Явно вече си много дълбоко в нещата, като те слушам. В този ред на мисли, как иновациите допринасят за икономическото и социалното развитие на България според теб? Продължаваме по темата, че очевидно България наистина е хубаво място.
През последните няколко години индустрията на информационните и комуникационните технологии има значителен принос, както вече споменах, за икономиката на страната, чрез бързо растящия брой стартиращи компании, разрастващи се компании, висококвалифицирани кадри и стабилен IT аутсорсинг сектор. През 2023 година приходите на българския софтуерен сектор достигнаха над 4 милиарда евро, което прави около 4,9% от брутния вътрешен продукт на страната. Като делът на дигиталната икономика в българския БВП се очаква да достигне даже над 15% тази или следващата година. В момента български компании могат да кандидатстват по редица проекти за финансиране, като българското правителство отпуска в момента над 92 милиона евро за насърчаване на дигитализацията на малки и средни предприятия, тъй че множество възможности за традиционния бизнес у нас да се дигитализира, да бъде в ход с целия напредък, който се случва на глобално и регионално ниво. От социална гледна точка, към 2022 година в секторите на високите технологии са били наети над 152 000 служители по данни на Евростат. Са били за тази година. Като технологичните компании предлагат значително по-добро заплащане, социални придобивки, което допринася за подобряване жизнения стандарт на обществото и кара младите амбициозни хора всъщност да се завърнат тук за постоянно и да се чувстват добре. И още нещо, което мога да споделя, което всъщност е доста голямо признание за България, е, че България има най-висок дял на жените в информационните и комуникационни технологии в целия Европейски съюз. Над 28%, може би даже и повече вече, но редица жени предприемачи, които са започнали свой бизнес или които са на водещи позиции в големи технологични компании. И всичко това ни кара да се радваме и да продължаваме напред.
Да, за съжаление, обаче това е в технологичния бизнес, който като че ли малко се пренасити. Спомням си времето, в което всички бяха прависти, икономисти и там се попренасити малко пазара. Та сега като че ли нещата се случват по подобен начин и в сферата на технологиите. И наистина съм любопитна каква ще е посоката и кои ще са онези IT специалисти и още експерти в сферата на технологиите, които ще останат накрая наистина със своята експертиза, защото според мен конкуренцията става много наистина голяма.
Да, и за места, и за финансиране, за търсене на инвестиции. Ние работим с компании от цяла Европа, с фондове за рисков капитал от цяла Европа и от региона, и от Западна Европа. Конкуренцията е много голяма, тъй като все повече и повече компании търсят подобни възможности навън.
И ето в една такава ситуация човек трябва да е конкурентно способен и да може да се задържи на мястото, което му е привлякло вниманието, отделило е време, ресурс, енергия. Ето ти каза, че си работила на различни позиции, работила си в международни организации, институции. Наистина спокойно можеше да се насочиш в една друга област, предвид и образованието, което имаш, но избираш този път. Как такава една позиция, предишен опит ти помага в сегашната ти работа?
Въпреки че има доста голяма разлика между индустриите, аз намирам доста прилики, защото въпреки всичко, както си говорихме преди малко, в днешно време човек е важно да бъде адаптивен, да бъде гъвкав. И уменията, които придобиваш и изграждаш в работния си опит, в повечето случаи са идентични. Нали, естеството на работа може да бъде различно, но за да бъдеш високо изявен, добър професионалист в това, което правиш и да бъдеш добър менеджер след време, ти трябва да имаш изграден, нали, сет от умения, от качества, които бихате направили добър лидер, добър менеджер, с каквото и да се захванеш. Това, което съм си взела и ми е помогнало да раста в сегашната ми работа от предишните позиции, определено са били контактите, връзките с хората, да изграждам добри партньорства за дадена кауза. В момента, дори да не съм в сектора на права на човека или международни институции, аз пак защитавам кауза. Защитаваме потенциала, искаме да развием потенциала на България, да бъде следващия динамичен технологичен хъб в Източна Европа, не защо, защо не и в Централна, и в цяла Европа. Тъй, че застъпничеството за дадена кауза, това да търсиш най-различни начини, това да стигнеш до правилните хора, да кажеш каквото имаш да кажеш, да се застъпиш за идеята, за визията, която имаш, всъщност е нещо, което съм развивала още от ранна възраст, след като завърших бакалавър. И това със сигурност ми помага и днес. Работата в екип, работата с хора, които менежирам, на които помагам да достигат до целите, да развиват уменията си, успоредно с мен също е била много, много важно умение, което съм взела. Договарянето, преговарянето за дадени условия, също е било нещо, което ми е помогнало. И не на последно място, може би, както си говорихме, личностната характеристика помага. Аз също доста малка, обичам да си говоря с хората, обичам да се изявявам. Преди съм се занимавала с артистични, с изкуства. Това ми е помогнало всъщност да се чувствам в моята си среда, да се чувствам по-уверена, когато разговарям хора и когато искам да им продам дадена идея или да заформим някакво добро партньорство.
Казах, че ако някога сме се измервали с съседското дете, днес се измерваме със света. Днес не е трудно да учиш в Лондон, в Харвард, в Принстън, въобще където си пожелаеш по света. Единствено ти трябва или стипендия, или финансови възможности, защото най-често другото си го имаме, поне си го носим като българи, като, ако щеш, дори като ген, като адаптивност, да сме гъвкави, да сме любопитни, да сме умни, целеустремени и така нататък. Но ми направи впечатление от различни хора, които са били на твоето място, които са били в най-различни университети по света, че в Харвард обръщат внимание, специално внимание на щастието. Май го правят и в Принстън, там не съм много сигурна. А теб какво те прави щастлива?
В личен план, това, което ме прави щастлива, са естествено семейството и хората, които обичам. Това те да са щастливи и да можем да растем заедно. В професионален план, това, което ме прави щастлива, е да виждам как, когато човек е уверен, че иска да допринесе за някаква промяна, било на социално, на икономическо ниво, дори една стартъп идея, когато започне от нула и изгради целия път, докато не достигне до целта. Да, може да има много трудности, пречки по пътя, но точно тази, да я наречем, човешка черта, качество, което се изгражда, смелостта, това постоянство, тази мотивация да не се отказваш, когато наистина вярваш нещо и когато видя един проект да се започне от нула и да стигне до края, дори при всичките трудности, всъщност това ме мотивира и ме прави истински щастлива и аз да поема по този път и да се боря за каузите, в които вярвам.
Знаеш ли, младите хора, ако мога така да обобщя, хората като теб, като че ли много повече ги вълнуват каузите и това, което наистина ги прави щастливи. Може би това ще ни помогне всички да се вгледаме повече в себе си и наистина да се замислим на фона на цялата тая дигитализация, на всички тези технологии, дали ние наистина вътрешно се чувстваме достатъчно щастливи.
Някак си много хора намират щастието в работата, когато не могат да го намерят в себе си или в личния живот. И някак си заместват едното с другото. А на мен ми се иска да виждам повече хора, които наистина имат тази искрица в тях за нещо, в което вярват, за нещо, което се борят и да го следват този пламък и да бъдат по-целенасочени и по-целеустремени, за да достигнат от 0 до 1, както се казва.
А за благодарността какво мислиш?
изключително важно нещо. Преди всичко, смятам, че човек трябва да бъде благодарен и смирен.
Коя е следващата ти цел?
Следващата ми цел, нова, по-скоро бих казала стара и все още продължаваща, е това да се променям към по-добро. По-добро се сравнявам със себе си и да бъда по-добра от вчера, да бъда по-добра от днес и да бъда по-добра и от утре. А в по-глобален план, следващата ми цел е отново да продължавам да помагам на да защитам дарна кауза или да помагам на хора около мен също да бъдат по-добри и да, и да бъдат по да се чувстват по-добре със себе си.
Промяната със сигурност е най устойчивото нещо, ако мога така да се изразя, това, което винаги ни съпътства. Ти какво искаш и мислиш, че можеш да промениш?
Иска ми се да променя чувството в хората да искат да работят заедно, а не да си съперничат. Това нещо съм го виждала през годините, където всеки човек, дори аз в дадени случаи, гледам да се доказвам, да вървя напред, да се боря за нещо сама. Ами си иска все повече и повече хора да осъзнаят и да разберат, че когато работим заедно, когато работим в екип, когато си помагаме да бъдем по-добри, всъщност работим за една по-добра промяна и за едно по-добро бъдеще и за нас, и за хората около нас.
Добре, да, ма това теоретично звучи много лесно, защото ето казваме си, ние трябва да сме страхотен екип, но в същото време конкуренцията е онази, която също е фактор и някакси трудно ни се получават нещата в време на разделение, в което живеем. Как мислиш, че това може да се случи?
Първо, човек трябва да погледне вътре в себе си, според мен. И тук идва конфликта, нали, където ти работиш, за да бъдеш по-добър, за да бъдеш по-конкурентоспособен. Според мен човешката природа изисква от нас да бъдем по-любопитни, по-любознателни, дори от гледна точка на режимно оцеляване, да бъдем по-добри в това, което правим. Но не, тук е важната нотка, че трябва да има баланс между това да бъдеш конкурентоспособен и да бъдеш по-добър и в това да го правиш без да вредиш на другите, защото много често виждаме, че конкуренцията убива и вреди много, потъпква, нали, съперниците си. Според мен трябва да научим, не съм измислила още как, мисля го, но да намерим начин, по който хем да се борим да бъдем по-конкурентоспособни, да се подобряваме, да учим повече и в същото време да помагаме и на тези до нас също да намерят своя път.
Значи две сме в тази посока, търсим още съмишленици и със сигурност, когато намираш още и още хора с твоите ценности, нещата могат да се променят. Ако всеки допринася с нещо, а не си казвам, но това не зависи от мен, пък същото време седи и мрънка колко му е зле и как света му е крив.
Оплакване. Много малко неща се променят, да не кажа нищо.
Освен да станеш един досаден мърморко.
А твоята следваща цел, за какво се бориш? Каква промяна? Каква е твоята лична кауза?
Моята лична кауза, ама наистина лична да. Кауза е да образувам децата си и така да мога да им помогна да сбъднат мечтите си, така както аз сбъдвам всеки ден своите мечти и по този начин допринасям с това, което правя, надявам се да допринасям и света да се променя, защото наистина човек не може да живее сам за себе си и не може да е фокусиран само върху собствените си успехи. Аз много искам хората да могат да споделят успехите на другите и наистина истински да могат да се зарадват да. На успеха на другия. Когато можеш истински да поздравиш някого за неговия успех, тогава означава, че ти си страхотен екипен играч. И много ми се ще това да се случва.
Пример е заразен. Тъй, че колкото по-рано даваме, повече даваме пример с себе си в дадени ситуации, когато наистина можем да се, както казваш, да се зарадваме истински за някого или да научим някого на нещо полезно, добро от ранен етап в живота, този пример остава и колкото по-често го виждаме, толкова по-често ни мотивира, поне аз това съм видяла до момента.
Да, и аз няма да се уморя да давам добрите примери. Много често чудят ми се на свръхпозитивизма понякога, но аз наистина си мисля, че човек не трябва само да се фокусира в публичното пространство или в личния си живот върху нещата, които не се получават. По-скоро да търсим решенията как да ги случваме. Това според мен е важното и наистина в по-широк смисъл това ми е цел. Така че да даваме повече добри примери. Ето, Кристияна беше тук с нейния личен пример. Ако и вие имате пример, който искате да споделите или пък вашия личен опит, заповядайте, добре дошли сте, но първо ни пишете, мейлът е 257@bnr.bg, а там можете да пишете и да споделяте всичко, което ви вълнува, какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие и разбира се да бъдете тук на мястото на Кристияна. Ако пък искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Разбира се, най-лесно ще ви бъде да се абонирате и да не пропускате следващия епизод, който може да се окаже пък точно вашия. Криси, благодаря ти, че споделихме заедно този епизод.
За поканата и за разговора. Удоволствие, както винаги.
И до нови срещи. До следващия път.
2-5-7. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.